Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Osim direktnog i neuvijenog jezika političara, do građana sve češće poruke o društvenoj stvarnosti dopiru alternativnim putevima, kroz učestale performanse, karnevale, grafite, koncerte i druge vrste javnih aktivnosti. Zajednički im je imenitelj snažna politička poruka. Političke kampanje su danas postale performans u kojem je dobra priča jača i važnija od bilo kakvog programa. U javnom prostoru koji je zasićen zabavom i informacijama, političari da bi doprli do publike moraju da plasiraju priču. I sve su češći performansi u vidu provokacije. Koliko su oni izraz opšteg društvenog talasanja i kakav mogu imati efekat, odnosno koliko naše društvo ima sluha za njih. Gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano su politikolog Vujo Ilić, saradnik organizacije CRTA, istraživač Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I gospodin Branko Milisković, umetnik performansa. Dobar dan i vama.
Dobar
i dobrodošli. Evo, prvo pitanje za obojicu, a mislim da je to i tema koju ćemo širiti tokom emisije, je šta je danas prisutnije? Izvođenje političkog performansa u umetnosti ili umetničkog performansa u politici, i to i u svetu i kod nas?
Ko će da krene?
Odakle da krene?
Pa rekli ste, rekli smo u najavi i sami ste rekli da je vrlo isprepletano i da je ponekad teško odvojiti, ali vi ste tu da nam kažete šta je to, gde je politika umetnosti, a gospodin Vujo će nam objasniti gde je, šta je taj deo koji se odnosi na umetnost u politici.
Pa da krenem, recimo, ono što je meni interesantno u svemu ovome jeste da se naravno politički performans umetnosti prepliče sa umetničkim performansom u politici i da jedno sa drugim se prožimaju, jer vi ne možete da imate performans ukoliko niste politički angažovani i obrnuto. Čak i performans koji nema striktno tu ekstremnu angažovanost u politici, on ima svoju politiku iza sebe. To se zove politika tela. A vi kao telo, vi ste političko telo samim rođenjem. Vama je dat identitet, vama je data funkcija u određenom momentu, odnosno izabrali ste je, i samim tim vi hoćete ili nećete, vi ste političko telo. I ono što je meni interesantno u svemu ovome jeste da kad sam u svojim radovima, a u svojim radovima pre svega gradim političko telo na sceni, odnosno u performansu, meni je jako interesantno to kako političko telo u politici i političko telo u performansu zapravo su jedno te isto. To se zove govor političkog tela. I ako vi radite određenu kampanju ili govorništvo u političke svrhe, vi morate da zauzmete to političko telo da bi mogli da iznesete, odnosno da ubedite mase. Tako i ja u svojim radovima, kada hoću da ubedim svoju publiku, ja moram da iskoristim to svoje političko telo. Tako da to je gotovo isti identitet, samo što se nalazi u dva različita koncepta.
U svojim performansima pretpostavljam da se vodite nekom porukom koja, da li mora nužno da bude i politička? Kakvu poruku želite da prenesete u startu kada razmišljate o tome kako će vaš performans izgledati?
Zavisi od mnogo stvari. Zavisi od događaja, zavisi od mesta, zavisi možda od narudžbine. Mislim, ako vas neko pozove, naruči vam rad koji ima veze sa stogodišnjicom Prvog svjetskog rata, kao što je bilo u Remsu 2014. i 15. godine, ja sam prosto morao da uradim takav performans koji se na neki način oslanja na rat koji se oslanja na politiku toga doba u odnosu na politiku današnjeg doba. Mislim, ali politike se generalno ponavljaju. To je matrica koja se ponavlja kroz vreme, kao što se ponavljaju epidemije, to smo već umeli da vidimo na svakih 100 godina, tako se i političke matrice ponavljaju. Ne mora performans nužno da bude politički, izrazito politički. Ali opet kažem, kada vi radite i religiozni performans, kada radite i potpuno intiman performans, vi ste svejedno to političko telo.
Gospodine Iliću, kakva je situacija po vama i po vašim analizama kada je politička scena u pitanju? Koliko ona u sebi sadrži ovoga o čemu smo govorili? Ili konkretnije, koliko svakim danom sve više postaje performans?
Pa, mislim da je politika nerazdvojna i od umetnosti i od performansa. I tu ne mislim samo na modernu politiku, mislim da je ona od samog početka nerazdvojna od nekih formi umetnosti. I politička pitanja su se po pravilu prvo postavljala u nekim umetničkim oblicima, pre svega u književnosti, tu možemo da vidimo i predmodernog perioda, da bi onda politički akteri, politički filozofi pokušavali da artikulišu te probleme kako bi doveli do nekih promjena u društvu. Ali ono što mi je nekako, zašto ću se nekako zakačiti, ovo što je Branko rekao o tome, o ubeđivanju mase. I tu je negde ključna stvar, ja bih rekao. Jer kada govorimo o modernoj politici, govorimo o masovnoj politici. I to nije stara stvar. Dakle, to je nova stvar. Naš moderni svet je u principu veoma tanak. On postoji samo dva veka, da tako kažemo, od Francuske buržoaske revolucije i tako dalje, ubrzane industrializacije. I tu je neki period kada ljudi u većoj meri počinju da učestvuju u politici nego ranije i na drugačiji način. U prethodnom periodu vladari su imali narudžbine različitih umetničkih dela, ali to je bilo pitanje njihovog prestiža. Dakle, oni su novcem koji su mogli da kupe najbolje umetnike svog vremena dizali svoj status. Ali u ovom periodu kada
sopstveni.
Apsolutno, skulpturom, dakle, ali u ovom modernom periodu menja se način komunikacije, dakle, njima je potreban pristanak da bi vladali. U prethodnom periodu im nije bio potreban pristanak, treba im pristanak velikih grupa ljudi. I oni počinju njima da se obraćaju na načine koji opet veoma podsjećaju na umetnost. I vi kada vidite političke skupove, po čemu se oni razlikuju od teatra? Dakle, imate jednu pozornicu, imate jednog govornika, imate okupljenu publiku i imate neku priču. I sad, to je druga stvar, dakle, koju ste opet spomenuli. Dakle, potrebna je neka autentičnost i potrebna je priča. I to je nešto na što ljudi, ja mislim, reaguju u veoma velikoj meri. Ono što se menja u ovih posljednjih decenija jeste da političari sve više mogu da održavaju direktni kontakt sa svojim publikom. To se naravno menjalo, dakle, imali smo radio prvo, pa onda televizije, mi potpuno možemo da pratimo kako su nove tehnologije i nove forme umetnosti mogle da menjaju način na koji su se političari ponašali. Sada mogu direktno da komuniciraju sa publikom i to opet menja način njihovog izražavanja. Ali postoji nešto što se desilo sredinom 20. veka, dakle u tih famoznih 60. godinama, a to je da je počelo da opada poverenje u političke institucije, poverenje u te konvencionalne, tradicionalne forme političkog organizovanja, kako su bile masovne političke partije 20. veka, i sa druge strane, dakle, te konvencije padaju i stvara se nepoverenje. I samim time, dakle, posao političara jeste da, kao što ste rekli, ubedi masu, odnosno da se predstavi kao jedan od njih u demokratskim, tako kažemo, sistemima i da deluje kao nešto što nije. Jer mi znamo da političari nisu jedni od nas, ali oni moraju sebe tako da predstave. Ja nikako, mislim, ni na koji način ne pokušam da kažem da svi političari lažu ili svi političari glume, ali oni moraju da glume. A pre svega moraju da ubede sebe da su nešto što zapravo nisu. I mi svaki put kada vidimo političara koji nastupa, moramo uvek da razumemo da se tu radi o nekoj vrsti performansa. I opet, nije nova stvar, to je stara stvar, ali možda sve više i više vidimo, jer i sve više vidimo i na televiziji. Dakle, mi naše političare mnogo više viđemo nego što su prethodne generacije viđale svoje političare. Oni su postali neki deo proširene porodice. Više viđemo političare nego članove proširene porodice. I glavna stvar je, dakle, ta priča. Kad govorimo o priči, mislim da je tu jako važno da razumemo koliko je naš modern svet kompleksan i koliko on mora da se pojednostavi da bi uopšte mogao da se iskomunicira. I tu zapadamo u jedno polje, neizmjerno polje različitih zamki. i dobronamernih i zlonamernih, jer svako mora da pojednostavi, svaki politički akter mora toliko da pojednostavi realnost da bi iskomunicirao sa tim najširim krugom građana, ajde da kažemo masom, a kada pojednostavimo svet na borbu dobra i zla ili na svetlu budućnost, tamnu prošlost, bilo kakve takve dihotomije koje su najrazumljivije, ali upravo se tu otvara najveći prostor da stvari krenu naopako.
Koliko vi vidite i kako vi vidite politički performans, koliko tu ima umetnosti, koliko ima truda da se nešto nauči da bi se izašlo na javnu scenu, a da niste umetnik, već ste političar?
A to je fantastično pitanje. Recimo, kada sam u Ženevi počeo da radim svoj, sada već gotovo poznati rad, Appointed, odnosno to neko novo fiktivno telo novog sekretara Ujedinjenih nacija, koje
u
se gradilo
obliku.
I u muškom i u ženskom obliku, koje se gradilo paralelno sa tom elekcijom 2016. godine u Ženevi ko će biti novi sekretar Ujedinjenih nacija, gdje je bio između ostalog i Vuk Jeremić. I tada se govorilo o tome da imamo od izgleda 14 kandidata, na primjer 11 ili 10 koji dolaze iz istočne Evrope. I špekulacije su govorile kako će konačno postati neko iz istočne Evrope prvi sekretar Ujedinjenih nacija. To se nije dogodilo, ali ja sam uradio jednu umetničku diverziju i napravio, vidno revoltiran samim tim što nisam mogao da uđem u posjed Ujedinjenih nacija, napravio novo telo. A to novo telo sam gradio tako što sam istraživao određene političare. Jedno najviše političara koje sam istraživao je Margaret Thatcher. Ja mislim da sam ju istraživao pola godine. Pola godine vi posmatrate, vi gledate, mislim, ja sam bio rođen, naravno, kad je ona vladala, zapravo ja sam generacija 80. godina, generacija na njenog mandata. Ali način na koji se ona transformisala od te neke domaćice pa do onog simbola, Vozdene lady, koja je ona postala. Uopšte sad uopšte ne ulazimo u politiku, šta je ona tačno radila. Mi govorimo ovde o performativnom telu. E to njeno performativno telo je jako fascinantno. Jer ona je morala da promeni glas. Ona je morala promeni držanje. Ona je morala promeni stav. E samim tim, kada vi stanete na scenu, vi morate da vidite zapravo šta je vaš narod. U performansu je to šta je vaša publika. Ali to je svejedno, to je narod. I vi morate načinom i bojom glasa i načinom na koji vi izgovarate te floskule, a to su samo floskule, to su nekakva obećanja, koje nemaju nikakvo meso posebno u sebi. To su prazna obećanja koje vi izbacujete među populus i koje vi na neki način podilazite njima, govorite šta bi trebalo da se radi, koje tačke bi trebalo da se promene u društvu, a naravno kad dobijete mandat, onda vidite šta ćete sa tim. Ta vaše obećanje više niko ni ne pamti. Mi ih pamtimo možda u modernom dobu, jer imamo dokaze na internetu, zapisima, videima, ali tada je bilo rečeno, kao što je ova misija rečeno, ali mnogo toga prečutano umeđu vremenu. I zato mislim da između ostalog to političko telo, to se vežba. Oni znaju šta rade. Pa mi imamo ovde u našoj zemlji kod predsjednika koji govori tim gotovo snenim tonom. To je hipnoza. Vi hipnotišete vaš narod, posebno starije stanovništvo, i vi govorite kako vi treba to i to da uradite. U principu to se jako ide na to da se ne koriste ti visoki histerični tonovi. Jer ljudi ne žele da imaju još jednu domaćicu na TV-u, ljudi ne žele da imaju nekoga koji im diriguje, nego su se oni sada povukli i sad idu iz tih nižih tonova i govore nama kako život može bude mnogo bolji ukoliko mi pratimo njihove intencije.
I sve u iščekivanju aplauza i na ovoj umetničkoj i političkoj sceni.
Life, so that much more I see. Like a glittering prize, I saw you walk on a clear day. First a king heart, then a last breath away.
Savremena umetnost nije za svakoga i ne treba ni da bude, ali generalni problem u modernim vremenima je otvoreni internet i mogućnost da svako može da komentariše šta god mu padne na pamet. To su reči našeg današnjeg gosta, umetnika performansa Branka Miliskovića. Sa nama u studiju je i gospodin Vujo Ilić, politikolog. Pa ovo sam citirala upravo zbog fenomena koji se dogodio na društvenim mrežama posljednjih dana. Kao što znate, jedna od najznačajnijih umetnica današnjice, kako se kaže, Marina Abramović, u Njujorku je primila zlatnu medalju za zasluge koju je u ime predsjednika Srbije uručio ambasador Marko Đurić. Najnoviji performans Marina Abramović ozbiljno je zatala sa društvene mreže. Između ostalog, glumac Viktor Savić je uputio poruku na svom Instagram profilu koja glasi vrati orden, postavljući snimak provokativnog sadržaja. Pa pitam moje goste, da li je stepen provokacije to merilo uspeha u umetničkom, političkom i svakom drugom obliku društvenog života?
Pa, evo, možda mogu ja da počnem ovaj krug razgovora. Ja nisam detaljno ispratio sad šta se sve tu izdešavalo po društvenim mrežama. Mislim da niko ne može da pohvata više šta se dešava. Ali mi je potpuno jasno zbog čega bi to dodeljivanje ordena moglo da bude kontroverzno, i to iz više razloga zapravo. Jer rad Marine Abramović može da se kritikuje sad sa različitih polja. Dakle, ošte ne govorimo o umetničkoj politici, već o političkim sukobljavanjima.
I finansijskim.
I finansijskim, dobro. I sad, ja pretpostavljam da je ova kritika vrati orden bila zbog njenih radova koji su sada u simbole koji se poistovećuju sa srpskim narodom, stavljala sada u različite kontekste, i da je zbog toga bilo upućeno to vrati orden. A sa druge strane, moglo bi isto da se kaže vrati orden i zbog toga što je sad primljen orden od države koja ne poštuje neke slobode ili ima ovakvu i ovakvu kulturnu politiku. Dakle, vrati orden može da kaže mnogo ljudi zbog mnogo razloga. Ali čini mi se da tu ima nekoliko stvari. Meni je bilo zanimljivo zapravo da ispratim koliko je naša država, recimo, uložila resursa da se nekako Marina Abramović dovede ovde i da se organizuje ona veoma, veoma impozantna izložba. sa neke strane razumem to bez obzira koja je partija na vlasti, mislim da se takav vid priznanja jeste na neki način potpuno opravdan. I to mislim iz one perspektive da jako često umemo da preuzimamo zasluge nekih ljudi, što je nekako i ljudska osobina na kraju krajeva, ali ljudi koji su recimo postizali veliki uspeh u inostranstvu, a recimo rođeni u inostranstvu ili proveli formativne godine ovde, iz neke moje perspektive ona jeste stvorila sebe kao umetnicu u ovom okruženju, u ovim umetničkim krugovima, i na neki način to povezivanje naše kulturne politike, naše države sa njom je na neki način opravdano. Ono što mi je drugo pitanje jeste zapravo upravo to koliko ona kao konceptualni umetnik, dakle, pomera granice, kritikuje neke društvene, neke otvara pitanja, da tako kažemo, i koliko je to povezivo sa jednom vlašću koja neguje zapravo potpuno drugačije kulturne obrasce, promoviše drugačije kulturne obrasce. Ali opet tu mislim da nedostaje jedna mala da tako kažem, poveznica, zbog toga što ova vlast, iako kao unutra neguje vrlo konzervativne, vrlo tradicionalne kulturne obrasce, podstiče, uvek kažem neguje, trebalo bi kažem podstiče, zapravo i u inostranstvu se predstavlja na drugačiji način i pravi drugačiju sliku nego što stvara kada se obraća ovde svojim glasačima i tako dalje. I to razmimoilaženje poruka ne bi trebalo da nas iznenadi. To je jedna uobičajena stvar, političari to rade uvek i to tako bi i trebalo da razumemo taj potez. Dakle, opet nije ništa novo, setimo se samo dakle, te liberalizacije umetnosti koja je bila 60. i 70. u SFRJ, kada su dakle politička prava vrlo držana pod kontrolom. Postao je jedan period kada je dakle umetnicima dato više slobode da stvaraju, i onda je to korišćeno u inostranstvu kao jedan od argumenata u prilog tadašnje vlasti. Na neki način meni se čini da ova vlast sada radi nešto slično. Dakle, iako ne kažem da se ovde guše umetničke slobode, mislim da to nije slučaj, ali postoje dakle opravdane kritike koje se tiču stanja u državi, ali sa neke strane to se kompenzuje na spoljnom planu upravo ovakvim potezom.
Očigledno niste videli tu objavu na društvenim mrežama koja je izazvala lavinu komentara. Vi, Branko, pretpostavljam da jeste.
Jesam,
vas
da.
Pitam šta je to što mi ne razumemo u toj umetnosti performansa, šta bi trebalo, što zaista ne možemo da razumemo, šta to izaziva reakcije, i kada vam neko kaže, a citiraću, ne samo vrati orden, nego priznajem, seljak sam, ne razumem to, i dobije podršku, ogromnu podršku na takav stav, kako vi to komentarišete? Dokle idu, postavlja se osnovno pitanje, dokle idu granice umetničke slobode, dokle mogu da idu i ko postavlja to, da li je umetnik taj koji će postaviti sebi neku granicu i reći dovde je provokacija, iznad toga je nešto sasvim drugo.
Znate šta, prvo, da bi se umetnost performansa shvatila, mora da se ima neko predznanje. I umetnost performansa spada u visoke vizualne umetnosti. Nastajale su krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, zajedno sa Fluxusom, kao body art, kao happening, i oni su bili u principu kontra buržoaskom salonskom načinu poimanja umetnosti i izlaganja. Znači, morali su da se dese, posebno je bilo to vezano za studentske demonstracije 68. godine, kada je čitav taj jedan bunt krenuo, i onda se tako i počela rađati između ostalog body art i umetnost performansa. Marina Abramović je onda počinjala, znamo šta je radila 70. godina, kakvi su to bili radovi, 80. godina, 90. mislim, ona je na sceni već 50 godina. Ali bez obzira, mi do pojave interneta nismo imali mogućnost da prikažemo Marinu Abramović nekom vulkanizeru. Nismo imali mogućnost da za nju sazna neka domaćica koja ima samo 8 razreda osnovne škole. Ja ovde nikoga ne ponižavam. Ja samo hoću da kažem da mora da postoji neko predznanje. A kada vi tako blatantno prikažete, recimo, rad David Starr, gde ona urezuje ovaj petokraku žiletom na stomaku, naravno da će to da bude satanizam kod ljudi koji nisu uspeli da dođu do tog nivoa svesti, da znaju šta je koncept tog rada. I nije umetnost više cveće, gobleni i lepe slike.
Postoji da, čak to. Ste, da, kritični ste prema umetnicima koji negde su ostali zatvoreni u svojim ateljejima, ali...
Pa, apsolutno, apsolutno, zato što...
Da li je to nešto slučaju... što možete da nazovete prevaziđenom umetnošću? Slikar je slikar i njegova ateljeja...
Ne, ona uopšte nije prevaziđena umetnost, recimo, kod današnjih kolekcionara. Današnji kolekcionari koji takođe mogu da budu i domaćica i vulkanizer, a dobiju malo više para, oni mogu kaže, još to je fina ova slika, što mi se sviđa šta te umetnik radi, daj da kupim to. Da li će onda kupi umetnost performansa? Neće, jer ne zna. Ne, mislim, naše ministarstvo prvo mora da se izedukuje šta je to efemerna umetnost. Ja sam imao prilike da mi 2018. i 2019. otkupe appointed. Znači, Ministarstvo kulture za kolekciju Oktobarskog salona otkupilo po prvi put u istoriji jedno efemerno delo. Ali ono sa Marinom Abramović je problem, kao što sam rekao, što vi dobijate informaciju preko medija, ona ulazi kao pop zvezda, sad već zvezda pop kulture, do bilo koga ko ima pristup internetu i ko ima pristup mogućnosti, mislim da postavi i ostavi bilo koji komentar. I naravno da dobijate razne osude, naravno da dobijate raznorazne komentare na temu satanizma, na temu prevare države, na temu bilo čega što oni nisu u stanju da razumeju šta je zapravo koncept iza toga. Vi ne možete samo da prikažete to, zato i smatram da ona nije smela, ono, nije bilo ni potrebno da ona uđe kod bilo koga u dom. O tome se radi. Između ostaloga, ja sam video šta je to naš glumac objavio.
Mislim, naš, da. U mnoge domove i...
Jer pazite, da, naš glumac, da, naš glumac bi prvo morao da, kako da kažem, da se nauči malo pristojnosti.
Dobro, ovaj nije tu, nećemo o njemu, to je samo povod. Apsolutno. Povod za razgovor.
To je, mislim,
ali činjenica da je njegova reakcija izazvala i mnogo...
Ali nije samo on u pitanju.
Mnogo podrške i...
Naravno, kod podrške ljudi, onih koji su takođe nepristojni. Vi morate da imate određenu dozu poštovanja prema nekome koji izgradio veliku karijeru, šta god da je to urađeno. Ali hoću da kažem, taj video koji su oni objavili, mislim, to je jedna jeftina blasfemija i to nije Marina Abramovića. Ja tvrdim da to nije Marina Abramovića, to nije njena estetika. I to je, mislim, neki video koji ima otprilike 3 piksela, koji se ne vidi uopšte. Ali to je jedna totalna nebuloza koju ona ne bi uradila. Ja znam da ne bi uradila, a ne bi uradio niko iz tog sveta ko drži do vizualne estetike takvog tipa performansa. Koji možda malo podsjeća na onaj njen balkanski erotski epik, mislim, ali dođevola. Mislim, to su stvari koje se ne uzimaju u razmatranje kod ljudi koji se bave time i koji prate tu scenu.
Evo sad vas pitam samo, da li umetnik po vama ima pravo da... na svoj način iskaže svoje mišljenje koje može biti veoma kritično, pritom govorimo ovde o glumcu, to je takođe govorimo o umetniku. Zašto negativni komentari na njegovu reakciju? Koja je stvar njegovog ličnog mišljenja i doživljaja?
Pretpostavljam zbog toga što je to bila i politička izjava na neki način. On je, pretpostavljam, smatrao da ova država ne treba njoj da da taj orden i to je opet politički stav. To nije samo odnos prema umetnosti, to je i njegov politički stav. A kad je u pitanju politički stav, onda na Twitteru to može da gori jako brzo. Meni se čini da on apsolutno ima pravo da banalizuje, ima pravo da to pogrešno protumači. Mislim da nema pravo da zameni jedan video drugim, tu već ulazimo, ja mislim, izlazimo iz sive zone, ulazimo u neku crnu zonu, jer se tu radi o podmetanju, da tako kažemo, ali čini mi se da je osnovna stvar koja tu nedostaje zapravo shvatanje da umetnici, kao što političarima dajemo manje prava, da tako kažemo, od običnih građana u tome koliko treba da budu izloženi kritici, trebalo bi da se kod nas bolje razume to da umetnici imaju više prava da izlažu stvari kritici i da na neki način gaze neke granice konvencije. Ja mislim da je to osnovni problem i složio bi se jednim delom sa ovim što je Branko rekao. Mislim da tu treba da pomerimo stvari unapred. Podsjetilo me sad ovo, ne znam zašto, možda zato što sam čitao tekst skoro, na taj tekst Dišan u Kabulu, kada su opet posle invazije 2001. Afganistanski džaci, njima je predstavljena sada drugačiji razumevanju umetnosti nego što su imali do tada, dakle otvorene su ponovo škole, devojčice su počeli idu u škole i njima je sada predstavljeno šta je to konceptualna umetnost, šta je to apstraktna umetnost, i onda postoji ta jedna fantastična fotografija, dakle, dece koji su u nekoj ruralnoj sredini, vi vidite da su oni verovatno i nepismeni, i da njima jedna zapadna predavačica pokazuje, dakle, tu sliku pisoara. I meni je to bilo fantastično zbog toga što taj sukob između toga, dakle, koliko je predznanje potrebno da bi se razumela konceptualna umetnost. Ja ne znam da li je ovo bila konceptualna, nemam pojma, ali i toga, dakle, kome mi pokušamo da objasnimo tu umetnost, to je naravno ogroman jaz. I ne mislim da je odgovornost ni na konceptualnim umetnicima, se oni prilagođavaju širokoj publici, mislim da to nema nikakvog smisla, dakle, oni se obraćaju mnogo užoj publici nego što je to slučaj kod nekih drugih vidova umetnosti, niti mislim da bi široki opseg ljudi trebalo, odnosno da oni na neki način moraju da imaju to preznanje. Ne moraju. Apsolutno mogu da budu potpuno ignorantni po pitanju apstraktne umetnosti i te, ajde da kažem, visoke umetnosti, ali ono što bi trebalo da imaju, to bi trebalo da imaju razumevanje da postoji umetnička sloboda. I možda ne razumeju koncept, možda ga nikad neće razumeti, ali to da se očekuje da se umetnik prilagodi njihovim konvencijama, njihovim očekivanjima, mislim da bi to trebalo da bude osnovna stvar oko koje bi trebalo da priča.
Doduše, i sama Marina Abramović u posljednjem intervju je rekla da je njena generacija, odnosno naša starija generacija ne razume, uglavnom ne razume, ali da njen rad prihvataju mlade generacije, bolje razume i bolje shvataju, očigledno da je neko novo vreme na sceni danas.
It's a thin line between love and hate. enough, she'll keep being quiet. She might be holding something inside that'll really, really hurt you one day. I see her in the hospital, bandaged from foot to head, in a state of shock, just that much from being dead. You couldn't believe a girl would do something like this. You didn't think the girl had the nerve. But here you are. I guess actions speak louder than words. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love.
Eko.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Predlažem da se u ovom posljednjem delu našeg razgovora vratimo na neku osnovnu temu, to je politički performans i ono što se dešava, pa ajde da svedemo i na političku scenu Srbije, ali nije specifičnost nikakva politika i politički skupovi u Srbiji, ali sreteli smo se u posljednje vreme sa raznim bananama, kokoškama, testerama, vešalima i uvek se to predstavljalo kao neka vrsta političkog performansa. Koliko vi vidite šta je tu performans i šta je, koliko se ozbiljno shvataju kod nas poruke koje se takvim performansima šalju?
Da, zanimljivo je. Mislim da je to još jedna od stvari, nije nužno vezana i za društvene mreže, već je pre svega vezana za borbu za pažnju, jer mislim da većina političkih aktera je jasno da oni mogu da napišu saopštenje, pošalju medijima, da to više nikoga ne zanima i da oni moraju da naprave vest. Vest se pravi tako što se desi nešto u stvarnom svetu. Dakle, vi organizujete neki skup, dođe puno ljudi, organizuje demonstracije, proteste. Dakle, to je neki konvencionalni način kako se nešto dešava u stvarnom svetu kada se politički akter, ali to je sve teže i teže uraditi jer su ljudi na društvenim mrežama i onda jednostavno pravljenje tog performansa je način da se napravi vest i da se privuče pažnja. I vidimo da manje više nema nikoga ko ne poteže za tim načinom privlačenja pažnje i vidimo da to prolazi. Dakle, to mediji prenose, mi to gledamo na televiziji, vidimo šta se tu desilo.
Onda čitamo komentare danima.
Apsolutno, izaziva komentare. Pa, i kao svaki oblik političkog delovanja, mislim da može da bude uspešniji i može da bude manje uspešan. Mislim, ključna stvar je uvek da se privuku neki ljudi i da se prenese neka politička poruka. I sada padaju mi na pamet neki dobri performans i uvek ima loši. Ajde da ne pričamo o tim lošim. Jedan koji mi pada na pamet jeste kada je recimo došlo do onog slučaja na ne znam kojoj pijaci, gde je komunalna policija, koliko se sjeća, maltretirala nekog prodavca lubenica koji je potom preminuo od srčanog udara, i onda je ispred sedišta te inspekcije, sad ne li sjeća se, je inicijativa Ne dajmo Beograd donela te lubenice i pobacala ih ispred. I to nekako, to meso tih lubenica na to pločeku, meni je to ostavilo jako snažan utisak, i meni je to ostalo u sećanju kao dobar politički performans. Upravo zbog toga što je jasno prenelo poruku i ta osjećanja koje su ljudi imali kada su pročitali tu vest, opet su krenule te reakcije na mrežama, jer to je moglo da se nekako artikuliš. I ne mislim da bi trebalo bežati od političkih performansa, ali ne možemo da ih pravimo svake nedelje, svakog meseca, svaki čas neki omladina ima performans. Ja mislim da bi to trebalo da bude kao neko poslednje oružje kojim se, ne volim da koristim taj termin oružje, ali dakle poslednji instrument kojim se pribegava kada ne možemo na drugačiji način da artikulišemo poruke. Ne mislim da je za svakoga, i ne mislim da je za svaku temu, treba biti dosta obazrivo.
Gospodine Milisković, koliko vam današnji politički akteri kradu posao, i da li ih negde vi vidite kao konkurenciju, s obzirom na ovo što smo čuli, da je potreba za pažnjom jako, jako velika, i to jeste smisao i vaše umetnosti. Vi ono što radite treba da izazove određenu pažnju, pa na kraju i određene reakcije.
Da, s tim što to moje, što ja radim, izaziva pažnju, izaziva na kontrolisanim mestima. A kada ja treba da dođem u medije, onda mi daju između minut i po vremena. Ne govorim radio. Radio je, mislim, jedini bastion slobode i mogućnosti da se malo više kaže o tome. Ali na televiziji vi dobijete minut i po dva minuta reportaže, i to vam je. A onda imamo političari koji se ne skidaju. Mislim, oni su postali potpune saksije. Oni stoje na onim ekranima i oni vama ulaze mentalno u podsvest. Vi njih sanjate onda noćima. Mislim, oni prolaze pored vas. Vi živite sa njima, kao što je Vuj rekao. Vi živite sa njima. Oni su proširena, čak oni nisu ni proširena familija, oni su glavni u familiji. Mislim, oni su na čelu stola. Ali hoću da kažem da je to, mislim, jedna, kako da kažem, jedno napastvovanje medija, zato što to je bitno. Ovo što mi radimo u umetničkom performansu, uopšte u umetnosti, to je manje bitno. To je kultura, ili je to, ne daj Bože, visoka kultura, koja je samo za određene ljubitelje toga koji imaju preko 60 godina, koji dođu da to gledaju.
I analizirate vi nekada politički performans?
Ma kako da analiziram? Ali hoću da kažem da, evo sad, kad smo govorili na početku, meni, na primjer, politički performans, giljotiniranje Marije Antonete, francusko-buržoaska revolucija. Ali to je dobar, mislim, koliko bi se ono zvučilo, to je jako dobar politički performans, jer je stavljen na pozornicu. A vi danas imate tako loše političke performanse. Recimo, za vreme Titove Jugoslavije, vi ste imali jako veliku, jako dobru simboliku. Simboliku Srpa i Čekića, simboliku zastave, simboliku himni koje su se komponovale o Titu i tako dalje. Danas, totalni čabar, mislim, ovo danas uopšte ne može se nazove politički performans. Ovo je neki reality koji vi pustite tako da traje, pa dok se ne završi, i onda gubi dramaturgiju, gubi sve. Tako da danas vrlo postoje, recimo, na nekim televizijama kao što su CNN ili, ne znam, Fox ili BBC, ali kod nas je to sve pretvorilo u jedan pozemljeni reality i jako loše da izgleda, mislim, potpuno nefotogenično.
Politički performans je podjednako, u stvari pitam vas, da li je podjednako karakterističan i za poziciju ili opoziciju? Nekad mi se čini da u konkretnim performansima više vidimo potrebu opozicije da privuče pažnju.
Apsolutno. To je pitanje prisustva jednog ili drugog aktera u medijima. Dakle, kada ste izabrani na funkcije, kada vršite funkcije u vladi, u ministarstvima, kad se narodni poslanici, vi imate mnogo više pažnje medija i mediji će po pravilu prenositi vaše aktivnosti, vaše govore i tako dalje. i onda za taj preostali prostor koji može, a i ne mora, kako znamo, da bude posvećen drugim političkim akterima, se zapravo mnogo više bori. Što znači, jednostavno, ne kažem da se akteri u vlasti ne koriste političkim performansom, već ga koriste na drugi način. Recimo, u Narodnoj skupštini seća se da je jedan poslanik izvlačio neke liste, pa sad dužina tog lista je na neki način trebalo da ukaže na sad ne znam koja je bila poruka. Dakle, pao mi je na pamet i onaj famozni kupus kojim je, ne, salata.
Ali data mu je salata, medijski prostor jeste, mu je dat.
Jeste. Tačno je. Da. Dakle, imaju manje potrebe za tim, što ne znači da to ne rade. I nažalost slučaj je da većina opozicijnih aktera, opet naša opozicija je veoma fragmentirana, tu nema aktera koji zapravo svojim delovanjem može da proizvede vest na neki drugi način, više pribegava za tim upravo zbog toga što je manji prostor, a više akter.
I veća potreba za pažnjom.
Apsolutno, apsolutno.
Da. Šta biste vi kao umetnik performansa možda preporučili ili predložili kao nešto što bi bilo jako efektno, što bi doprlo do publike na najbolji mogući način. Ono što sam malo čas pitala, da li je to samo po sebi provokacija ili mora da ima i neku drugu sadržinu i neki drugi smisl?
Mora da ima. Pa mora da ima, mislim, koncept prvo. Sama provokacija kao provokacija ništa posebno ne znači. Mislim, provokacija može da bude jedan mali teroristički akt. Ali teroristički akt se danas uzima kao politički performans. Recimo, 11. septembar se uzima kao jedan od najvećih performansa u politici ikada izvedenih. A što se tiče ove provokacije, vi ne provocirate samom svojom ličnom intencijom. Vi zapravo dajete ljudima ogledalo. Vi pokazujete ogledalo, onda se oni ogledaju u to ogledalo i onda se mršte. Onda se deru, onda sikću, onda prave problem. Zato što su se videli u tom ogledalu.
A kako se provokacija brani od banalizacije?
Pa poznavanje vizualnih elemenata prvo. Poznavanje uopšte umetnosti, poznavanje zdrave politike, poznavanje uopšte nauka. Ne možete vidjeti da ćete napraviti dobar politički performans ukoliko niste pismeni. Eto, na taj način se brani. Ali mi danas imamo potpuno nepismene političare koji, ne mislim na sve, ali većina, koji ne znaju, koji nemaju osnovno poznavanje vizualnih elemenata i onda izlaze i ispadaju smešni.
Da, ako mogu samo da se osvrnem, bilo mi je dosta zanimljivo što neko govorimo o ovim standardnim političkim partijama, opet govorimo o nekim oblicima političkog nasilja, kao što je, na primjer, pogubljenje ili teroristički napad, koji zapravo, istina je da oni pozajemljuju jako mnogo aparata koji nekako dolazi iz savremene umetnosti. I opet mi je palo na pamet i to kako je Islamska država zapravo kao teroristička organizacija pribegavala upravo tome, upravo skupljala tu pažnju, upravo koristeći one neverovatne vizualne elemente kojima je jednostavno pravljen scenarij od tih događaja. I koliko je to zapravo ostavljalo jak utisak na ljude i koliko je zapravo to bilo iz njihove perspektive i za postizanje njihovih ciljeva u tom trenutku veoma, veoma uspešno.
Da, zapravo, mislim, vi ako hoćete nekoga da mu odrubite glavu, vi to možete uraditi u nekoj pećini bez ono, ikakve medijske pažnje. Ali ovde zapravo odrubljujem glavu da mogu svi da vide. E, to je politički performans, koliko god on kontroverzan bio.
Dolazi vreme kada ćemo, čini mi se, imati dosta umetničko performansa ili umetničko pod znakom pitanja performansa u politici, pa ćemo biti svedoci svega onoga što se događa i imati prilike da komentarišemo gde je tu umetnost, gde je provokacija, gde je banalizacija i sve ono o čemu smo pokušali da govorimo u današnjoj emisiji, koja je, neskromno ću reći, bila jako zanimljiva, pre svega zahvaljujući mojim gostima, pa ću podsjetiti slušalce. Sa nama su bili gospodin Vujo Ilić, politikolog, saradnik organizacije CRTA, istraživač Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i gospodin Branko Milisković, koga sam najavila kao konceptualnog umetnika, a on me je ispravio, pa sada kažem pravilno, umetnik performansa.
Umetnik performansa, ali sa konceptom.
Sa konceptom. I ova emisija je imala određeni koncept, nadam se da nismo baš mnogo od njega odstupili. U studiju Radio Beograda 2, moj kolega Milenko Mićanović, Zoran Tasić, moje ime je Dušanka Petrović.